Psalmu nau. Alla chor estro. Por mut labeno. Psalmo de David. Mi gloras vin ho eternulo per mia tuta coro. Mi racontos ciuin viain mirindajoin. Mi gioios cae triumfos provi. Mi cantos via nomon o vi plei alta. Char miei malamicoi turnigas mal antauen, ili falas cae pereas antau vi. Char vi fares por mi iugion cae plenumon de legio, vi sidigis sur la trono, vi justa iugianto. Vi indignis contra la popoloi, vi pereiges malpiuloin, ilian nomon vi extermis por ciam cae eterne. La malamicoi malaperis, ruinigis por ciam, ilian urboin vi reinversis, la memoro pri ili pereis cune cun ili, sed la eternulo restas eterne, li pretiges sian tronon por iugio, cae li iugios la mondon cun iustezzo, li plenumos legioin inter la popoloi cun sen partiezzo, cae la eternulo estos rifugio por la premato, rifugio en la tempo de misero. Cae esperos al vi tiui, ciui conas via nomon, char vi ne forlasas tiuin, ciui serchas vin, o eternulo. Cantu alla eternulo, ciu logias sur Zion, racontu inter la popoloi liain faroin, char vengiante por la sango, li memoras pri ili, li ne forgesas la crion de malfeliciuloi. Estu favora al mi, ho eternulo, vidu, cion mi suferas de miai malamicoi, vi, ciu supren levas min e la pordegoi de la morto, porche mi racontu vian tutan gloron en la pordegoi de la filino de Zion, cae mi gioiu pro via savu. Enigis la popoloi en la cavon cion ili elfosis, en la reton cion ili metis, en captigis ilia piedo. Oni econas la eternulon laura iugio cion li faris. Per la faroi di siae manoi estas captita la malpiulo. Higaion. La malbonuloi reiru en Sheolon, ciui popoloi ciui forgesas Dion. Char ne por ciam malriciulo estos forgesita, cae la espero de miseruloi ne pereos por eterne. Levigiu, ho eternulo, che homoi ne tro fortigiu. La popoloi estu iugiata antau via visaggio. Metu, ho eternulo, timon sur ilin. La popoloi sciu che ili estas homoi.